Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանը պատրաստվում է միանալ Մաքսային միությանը, միաժամանակ քաղաքացիական հասարակության քաղաքագետների շրջանակներում պատրաստվում են ձևավորել եվրոպական պլատֆորմ։ Ինչ կպատահի, եթե հիմնարկները չվճարեն կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր հատկացումները։ Կլսեք իրավաբանի պարզաբանումը։ Ուկրաինայում իրավիճակը գնալով սրվում է, արևելյան շրջանների քաղաքներում ծանր զրահատեխնիկա է շարժվում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախագահ անսպասելի այց է կատարել Թուրքիա։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների նա հավաստիացրել է, որ հայոց ցեղասպանության բանաձևը կոնգրեսում չի ընդունվի։ Կծանոթացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում է Լուսինե Մուսալյանին։
Ուկրաինայում վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մենք պետք է լարված աշխատենք եւ մոտ ապագայում որոշակի արդյունքների հասնենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այսօր այս մասին հայտարարել է ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ռանկո Կրիվակոպիչը, ով երեք պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու։ Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են սկսել Նախիջևանում, հաղորդում է ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը։ Պրահայում այսօր նախատեսվում է Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Բաշիձեի և Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինի հանդիպումը։ Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն հայտարարել է, որ այդ հանդիպումը սկսելու է ձերբակալված վրացի լրագրողների հարցի քննարկմամբ։ Նշեմ, որ վրացական TV3 հեռուստաալիքը հայտարարել է, որ 3 իր 3 աշխատակիցները ռեպորտաժ պատրաստելու ընթացքում ձերբակալվել են հարավային Օսիայի հետ սահմանին գտնվող Ածվի գյուղում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության կտրուկ սրացումը երկիրը ըստ էության քաղաքացիական պատերազմի սահմանագծին է դնում Կրեմլի մամլոյ ծառայության փոխանցմամբ։ Պուտինը նաև հիշեցրել է Ուկրաինայի տնտեսության կայունացման և եվրոպա-ռուսական գազի մատակարարումների ու տարածման խնդիրների լուծման կարևորության մասին։ Ուկրաինան Ռուսաստանի դեմ հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է Ղրիմի տարածքում և Ուկրաինայի արևելքում ուկրաինացիների իրավունքների զանգվածաբար խախտելու մեջ։ Հարավային Կորեայում 470 ուղևորներով լաստանավ է խորտակվել երկրի հարավային ափերի մոտ տեղի ունեցած նավաբեկությունից տուժածներին փրկելու համար, այդտեղ են ժամանել 18 ուղաթիրներ և 34 նավեր։ Այս բայդրությամբ 61 հոգի դուրս է բերվել ջրից, հաստատվել է միայն մեկ մարդու մահը։ Սա այրաժամի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ նշեմ, որ օրվա քաղաքական հիմնական իրադարձությունները դեռ առջևում են։ Ազգային ժողովում ներկայացված ոչ իշխանական 4 ուժերը այսօր կեսօրից համատեղ հավաք են անցկացնում, այս պահին էլ հանդիպումը շարունակվում է։ Մինչ հանդիպումը սկսվել է, լրագրողները տեղեկացված չէին, թե ինչ հարցեր են պատրաստվում քննարկել հրաշալի քարյակի ներկայացուցիչները։ Շաբաթներ առաջ նրանց խորհրդակցությունների համախմբման ընդհանուր թիվ մեկ պահանջը ըստ էության կատարվել է, վարչապետը հրաժարական է տվել։ Քարյակը ուզենա թե չուզենա, նոր իրողությունների առաջ է կանգնած։ Նոր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խնամիական կապեր ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ և ընկալվում է մի մարդ, ով կարող է ջանքեր թափել մեղմելու համար հանրապետականի և Բարգավաճի միջև տարաձայնությունները։ Նոր կառավարությունը ձևավորման փուլում է և կոալիցիոն կառավարության մեջ մտնելու հարցում քարյակի կուսակցություններից մեկի հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումը մինչև այս պահը պարզ չէ, այսինքն մեկ էլ տեսար ՀՅԴ-ն համաձայնի իշխանության մաս կազմել։ Այնպես որ քարյակը քննարկելու բավականին հարցեր ունի, կոալիցիոն կառավարության խնդրում այսօր ակնկալվում է նաև օրինաց երկրի որոշումը, իշխանամետ ՀՀԿ-ի հետ իշխանության մաս կազմող օրինաց երկիրը այսօր երեկոյան է նիստ անցկացնելու և ակնկալվում է, որ արդեն հստակ դիրքորոշում կիմանանք, օրինաց երկիրը մնում է կոալիցիայում, թե դուրս է գալիս։ Հիշեցնեմ, նոր կառավարությունը ձևավորվելու է վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում, Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվեց ապրիլի 13-ին, առայժմ վերանշանակվել են միայն արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Երևանում մեր ռադիոկայանի լրագրողները ուշադրությամբ հետևում են այս բոլոր իրադարձություններին, ինչպես նաև նոր կառավարության ձևավորմանը, հնարավոր փոփոխություններ լինելու դեպքում մենք անմիջապես կհաղորդենք կամ այցելեք ինտերնետային մեր կայքը ազատություն.am։ Անդրադառնանք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կուրսին։ Շատ շուտով Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավոր է միանա Մոսկվայի գլխավորությամբ ստեղծված Մաքսային միությանը, որը նախատեսվում է սահուն կերպով դարձնել Եվրասիական միություն և Հայաստանը դառնալու է նման մի միության անդամ։ Իմիջիայլոց սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկված հայեցակարգում նաև այսպիսի մեկ կետ կա, ըստ որի պետք է հանրաքվեի դնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որոշ չափով սահմանափակող հարցերը, որոնք կարող են առաջանալ այս կամ այն միջազգային կազմակերպությանը անդամակցելու դեպքում։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Հայաստանի ղեկավարի առած կտրուկ հայտարարության, այսինքն կտրուկ շրջադարձից հետո, որ Հայաստանը միանում է Մաքսային միությանը, Հայաստանի պաշտոնական կառավարական շրջաններում գոնե մի մարդ չգտնվեց, որ ասենք իր անհամաձայնությունը հայտներ արտաքին քաղաքական կուրսի բեկումնային փոփոխությանը, ոչ մեկը։ Ընդհակառակը բոլորը միաբերան սկսեցին գովաբանել Մաքսային միությունում Հայաստանի ապագան։ Բայց երկիրը միայն պաշտոնական տեսակետներով չի ապրում, Հայաստանում կան մարդիկ, որոնց համար թանկ են եվրոպական արժեքները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Միայն քաղաքացիական հասարակության դերը ընդդեմ Մաքսային միության շատ քիչ է, քանի որ այդ գործընթացը հայաստանյան քաղաքական օրակարգի մաս է, ասում է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք դեմ են հայաստանի անդամակցությանը, պետք է հանդես գան համատեղ հայտարարությամբ, կարծում է Նավասարդյանը։
Եվ նաև ուզում ենք շատ հստակ հասկանալ և նաև դրան ենք մղում քաղաքական գործիչներին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված պատգամավորները հստակ արտահայտեն, որ մեկն է կողմնակից այդ գործընթացին, ով ոչ, քանի որ քաղաքացիական հասարակությանը անհրաժեշտ են գործընկերներն այդ քաղաքական դաշտում։
Այսօր անհրաժեշտ է, որ այլընտրանքային օրակարգ ձևավորած ակտիվ կառույցներ լինեն Հայաստանում, որոնց հետ համագործակցելով հնարավոր կլինի գործընկերային հարաբերություններ ձևավորել Եվրամիությունում որոշումներ կայացնողների հետ, ասում է զրուցակիցս։ Առաջիկայում շատ արագ կարող է ձևավորվել մի կառույց, որը կմիավորի Մաքսային միությանն անդամակցության հեռանկարով մտահոգ քաղաքացիներին ու քաղաքական ուժերին, մեծ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Աղասի Ենոքյանը։
Կփորձի Հայաստանի համար գտնել այլընտրանքային ճանապարհ, որը ոչ Մաքսային միությունը չի։
Եվ չի Եվրոպան։
Բայց երևի թե արևմտյան արժեքների, այսինքն համամարտկային արժեքների վրա հիմնված մի ինչ-որ բան է։
Վերաստացումը ուշացած չէ։
Իհարկե ուշացած է։ Իհարկե ուշացած է, դա պետք է արվել օր առաջ, գիտեք, երևի ես խնդիրը կա, որ մինչև սեպտեմբերի 3-ը բոլոր լիահույս էին, որ այս ուղղությամբ ուրեմն իշխանության կամ քաղաքական ուժերի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև Հայաստանը արդեն գնում է ճանապարհով։
Այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը տարակուսում է, որ քաղաքական ուժերը թեևանում են հայտարարություններ ընդդեմ Մաքսային միության, իսկ երբ բանը հասնում է գործնական քայլերի, ոչինչ չեն անում։
Անձամբ պետք է ունենամ համոզման, որ եթե կան այդ ուժերը, նրանց պետք է ունեն պարտադրություն, ուրեմն ասում եք, չէ՞, որ ուզում եք համատեղ ինչ-որ բաներ անել։ Եկեք միասին մենք ներսեւորենք մեր ցույցը։
Կառավարությունը փոխվեց, բայց հասարակությանը վերջին շրջանում հուզող հարցերից մեկը՝ կուտակային կենսաթոշակների խնդիրը, չի փոխվելու։ Այս մասին մեկ անգամ եւս հստակ հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա լսենք իրավաբանի պարզաբանումը, թե ինչ կլինի, ինչ կպատահի, եթե հիմնարկները չկատարեն այդ վճարումները։ Լսենք Աննուշ Մկրտչյանին։
Աշխատավարձներից պարտադիր պահումներ չկատարած ընկերությունները այսօր արդեն լուրջ մտահոգություն ունեն, որ տուգանքների ու տույժերի կենթարկվեն։ Բանն այն է, որ թեպետ իշխանությունը պնդում է, որ պարտադիր պահումներ պետք է արվեն, այդուհանդերձ ՊԵԿ-ից, ֆինանսների նախարարությունից կամ պետական գերատեսչությունից չկա հստակ գրավոր հրահանգ կամ պահանջ։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանը, որ ներկայացնում էր ԴՄՄԹ-ի շահերը սահմանադրական դատարանում, մեծ զրույցում ասաց, որ կենտրոնական բանկի փոխտնօրեն Ներսես Երիցյանն էր սահմանադրական դատարանի աշխատանքային որոշումը մեկնաբանելիս ասել էր, թե ընդամենը հայտարարություն է արել։ Ուստի ինչու պետք է հիմք ընդունել ընդամենը կառավարության դիրքորոշումը, եթե կա հստակ սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշումը։
Այսինքն ես հիմա որպես իրավաբան հայտարարում եմ, կառավարությունը ընդամենը դիրքորոշում է հայտնել, իսկ ով ասեց, որ այն ենթակա է պարտադիր կատարման։ Ես առաջնորդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով, այդ թվում նաև Սահմանադրական դատանի որոշման 6-րդ կետով, որը ուժի մեջ է մտել հրապարակման պահից։ Կառավարության դիրքորոշումը Սահմանադրական դատանի որոշման վերաբերյալ ոչ իրավաչափ է, որովհետև իրավական ակտերի մասին օրենքով, Սահմանադրության այլ օրենքներով որևէ մեկ իրավունք չունի դիրքորոշում հայտնելու ՍԴ որոշման վերաբերյալ, այն ենթակա է կատարման։
Հաշվապահները այսօր խուսափում են հարցազրույց տալ այս թեմայով, այս մարտիկ էլ չեն կարողանում ստեղծված իրավիճակում հասկանալ, թե ինչ անակնկալ կմատուցի կառավարությունը գործատուներին։ Մասնավոր զրույցներում նրանք չբացառեցին, որ հնարավոր է արդեն այս ամսվա 20-ից աշխատավարձներից պահումներ չկատարած հաշվապահների նկատմամբ տույժեր և տուգանքներ հաշվարկվեն էլեկտրոնային հաշվետվությունում առկա պարտադիր ինքնաշխատ հաշվիչի պատճառով։ Լրջագույն խնդիր է դառնում նաև այն մտահոգությունը, որ պետությունը կարող է նաև կալանք դնել ընկերությունների հաշվի վրա, եթե այդ գումարը գերազանցի 500,000 դրամը։ Գործազուները այդուհանդերձ շարունակում են նամակներ գրել պետական գերատեսչություններին, սակայն սա դեռ տուգանքներից պաշտպանվելու երաշխիք չէ։
Հետո եթե նման խնդիր կառաջանա, միանշանակ վարչական ակտը եւ այդ արգելանքի որոշումը կարող են տանել դատարան եւ վիճարկել։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Քիչ առաջ մեզ ազգային ժողովից ուղիղ մեր ստուդիա զանգահարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հրաշալի քարյակի հանդիպումը ավարտվել է։ Աստղիկ, եւ խնդրում եմ ներկայացնես ամենահիմնականը, ինչ են որոշել։
Ես նշեմ, որ քարյակը փաստորեն 4 կուսակցությունների կազմով շարունակելու է գործել։ Ահա Արմեն Ռուստամյանը նման հայտարարություն արեց, այս անգամ քարյակի հանդիպումը դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունում է տեղի ունենում, և ներկայացնողն էլ փաստորեն դաշնակցության ներկայացուցիչ եղավ։ Նրանք նույնիսկ առաջիկա քարոյայում, որը 3 օր է լինելու, մեկ ոչ աշխատանքային օրվա, բայց 3-րդի նախաձեռնությամբ քարյակի կուսակցությունների ուղերով
Ալո, հարգելի ունկնդիրներ, կապը ասես թե ընդհատվեց, տեխնիկական այս անհարթության համար ներողություն եմ խնդրում։ Ես միայն նշեմ, որ մինչ եթերը ես խոսում էի Աստղիկի հետ, և նա ինձ հայտնեց, որ քարյակը որոշել է առաջիկա այդ հանրահավաքը, որը նրանք նախատեսում էին անցկացնել ազատության հրապարակում, չանցկացնել։ Հետագա մանրամասները կլսեք մեր մյուս ծրագրերում կամ ինտերնետային մեր էջում։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղղությամբ բավականին երկար ժամանակ, տարիների ընթացքում զգացվում է հետևյալ միտումը. Կոնգրեսի համապատասխան հանձնաժողովներում բանաձևը ընդունվում է, և այդպես էլ հանձնաժողովի պատերից դուրս չի գալիս, չի դրվում լիագումար նիստի քննարկման, այսինքն գործը նրան չի հասնում, որ ներկայացուցիչների տունը կամ սենատը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Այս միտումը կարծես թե կրկնվելու է նաև 2014-ին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
1915 թվականի իրադարձությունների ուսումնասիրությամբ պետք է զբաղվեն պատմաբանները, երեք երեկոյան Անկարայում Թուրքիայի ղեկավարության հետ հանդիպումների ավարտին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյները։ Նշեմ, որ բարձրաստիճան կոնգրեսականի այցը Թուրքիա նախապես ծրագրված չէր։ Բեյները 7-ը Թուրքիայի մայրաքաղաքում վայրեջ կատարեց խոսնակի Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգներ վերադարձի ճանապարհին։ Անկարայում անցկացրած մի քանի ժամերի ընթացքում Բեյները հանդիպել է Թուրքիայի բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարների՝ նախագահ Աբդուլա Գյուլի, վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի և ազգային մեծ ժողովի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեքի հետ, գրում է այսօր Զամանորաթերթը։ Այս երեք հանդիպումների ընթացքում էլ ներկայացուցիչների տան խոսնակը հանդես է եկել հստակ երաշխիքներով։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից անցած շաբաթ հաստատված թիվ 410 բանաձևը կոնգրեսում հաստատվելու որևէ հեռանկար չունի, նշել է կոնգրեսականը։ Թուրքիայի պաշտոնական լրատվական գործակալության Անադոլուի տեղեկություններով Բեյների հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Էրդողանը ընդգծել է, հայկական այս վերջին բանաձևը չպետք է խաթարի երկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Ամերիկացի կոնգրեսականն իր հերթին շտապել է հավաստիացնել, որ 410 բանաձևը դուրս չի գա Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի շրջանակներից։ Հայերին վերաբերող խնդիրները ժամանակ առ ժամանակ հայտ են գալիս, բայց անհանգստանալու որևէ կարիք չկա։ Կոնգրեսը չի պատրաստվում ներգրավվել այս ամենում։ «Մենք պատմություն չենք գրում, մենք պատմաբաններ չենք», հյուրիետի փոխանցմամբ ասել է Բեյները։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը Անկարայում համոզմունք է հայտնել, թե 410 բանաձևի շուրջ վերջին զարգացումները բացասաբար չեն ազդի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայվիճակի վրա։ «Մենք երախտապարտ ենք Թուրքիային Աֆղանստանում, Սիրիայում, Իրաքում ցուցաբերած աջակցության համար», նշում էր Բեյները թուրքական խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեքի հետ հանդիպման ավարտին։ Ինքը ազգային մեծ ժողովի նախագահն ամերիկացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ավարտին նկատել է մեջբերում հայկական հարցը ծանր բեռ է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համար, անցյալը պետք է դառնա պատմաբանների ուսումնասիրության առարկա։ «Իմ համոզմամբ խորհրդարանները պետք է զբաղվեն ապագա կառուցելով», նշել է Չիչեքը, հավելելով. «Մեր երկիրը պատրաստ է առերեսվել իր պատմությանը, բայց եւ այնպես մենք խիստ հիասթափված էինք վերջին բանաձևի ընդունման փաստից»։ Թուրքական խորհրդարանի խոսնակը միաժամանակ ակնարկել է, որ հայկական հերթական բանաձևի ընդունումը հնարավոր է դարձել նաև Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև դիվանագիտական ու միջխորհրդարանական կապերի անբավարար մակարդակի պատճառով։ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները վերջին շրջանում չկարողացան փոխադարձ շփում հաստատել այս խնդրի շուրջ, հետագայում սակայն մենք պատրաստվում ենք լրացնել այս բացը», խոստացել է Ջեմիլ Չիչեքը։
Ուկրաինայից ստացվող լուրերը սկսվում են նմանվեր ռազմական արճակատման պատրաստվելու մասին ռեպորտաժների, հաղորդվում է, որ երկրի արևելյան շրջանների քաղաքներում շարժվում է ծանր զրահատեխնիկա, ընդ որում ռուսական դրոշի ներքո։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի հարավարևելքում իրավիճակը լարված է, ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են տարածքում ռուսական դրոշներով ծանր զրահատեխնիկայի առկայության մասին, մասնավորապես որոշ տվյալներով ուկրաինական զինված ուժերի զրահատեխնիկան գրավել են այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կողմնակիցները, այլ տվյալներով ուկրաինական զինուժի մի մասը ինքնակամ անցել է ռուսամետ ակտիվիստների կողմը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքել է տեղեկությունները, թե Կրեմատորսկում ռուսական զրահատեխնիկա է տեղաշարժվում, իսկ ուկրաինական զրահամեքենաները գրավվել են անջատողականների և ռուսական զորքերի կողմից։ Դոնեցկում տեղի քաղաքային խորհրդի շենքը գրավել են Խարկովի Օպլոտա Ջոկատի զինյալներ, այդ մասին տեղեկացնում է ուկրաինական Օստրով լրատվական գործակալությունը, ինչպես լրագրողներին հայտնել է Ջոկատի ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն, իրենց նպատակն է Կիևի իշխանություններին ստիպել Դոնեցկի մարզի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնել։ Միևնույն ժամանակ այժմ Կիևում Գերագույն Ռադան փակնիստ է անցկացնում, որտեղ պատգամավորները ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ քննարկում են երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Արդեն հայտնի է, որ որոշումը ընդունվել բանակի գործունեությունը ապահովելու համար նվիրատվություններ հավաքել։ Ուկրաինական ճգնաժամը քննարկվում է նաև Ստրասբուրգում այսօր Եվրոպական խորհրդարանի նիստի ընթացքում։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ իրադարձությունները Ուկրաինայի հարավարևելքում ծավալվում են Ղրիմի սցենարով։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակումից հետո ներքաղաքական հիմնական հարցադրումներից մեկը դարձել է այն, թե ինչպես են իրենց պահելու ոչ իշխանական ուժերը, որոնք համախմբել էին կառավարության հանդեպ անվստահության հարցի շուրջ։ Այս մասին ժամանակ թերթը գրում է. Հարցը առնվազն մի քանի ամիս հանվում է օրակարգից այն պարզ պատճառով, որ կառավարությունը պետք է ծրագիր ներկայացնի աշխատի արդյունքներ ցույց տալու համար։ Եվ այս տեսական մասից զատ ըստ էության գործ ունենք նաև արկայի իրողությունների հետ, որոնցում գրեթե ոչ մեկի համար գաղտնիք չեն Աբրահամյանի ոչ միայն խնամիական կապերը, այլ նաև հարաբերությունների բնույթը ոչ իշխանական ուժերին առաջնորդող ԲՀԿ-ի հետ։ Այս պայմաններում բնականաբար ակնհայտ է դառնում, որ ոչ իշխանական ուժերի միավորումը հայտնվում է նոր նպատակ գտնելու անհրաժեշտության առաջ։ Թեման շարունակելով հրապարակ թերթը գրում է. Աբրահամյանն առավել ընդունելի է նաև ընդդիմության համար. Վերցնենք թեկուս ՀԱԿ-ի երկդիմի հայտարարությունը. Տեր Պետրոսյանի շկոլան նոր խաղ է սկսում. ՀԱԿ հայտարարության մեջ հստակ ասված է. Մենք անձերին ընդունել չընդունելու հարց չունենք. Մեզ համար անընդունելի է ոչ լեգիտիմ իշխանության վարչապետ նշանակելու իրավունքը։